galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah bisha agoostna waa 30 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a dagaal xalay ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal dhexeeyey maaragtay kooxda dowlad galmada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed dhexeey buu ahaa, iyagoo xilli maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dankan iyo maaragtay zona jilid Marka iyo Marka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan boob loo geystay qaar ka mid ah dukaanada Soomaalida ee Koonfur Afrika.
inaysan booliiska xabad rida inay ogyihiin way soo dardareen. ani hadda waqti haadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joog. Ahaa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabacay hal hedeen laga qaatay dareenkiisa kulley adig waa qiyaasi kasta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Maraykanka uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus militari oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. bayaan uu ka soo saaray aqalkacad Arbacadii ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Maraykanka iyo Shiinaha. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka warqabo in Shiinaha uu markaasi siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar isugu jira lacag, shidaal, walxaha wax lagu bacrimiyey iyo badeecooyin kale. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Hua Junyin ayaa isaga oo jooga magaalada Beijing wariyaash u sheegay in Maraykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaarayn gaar ahaan arrimaha Pyongyang. hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xukayaha difaaca Maraykanka Jim Mattis sheegay in Maraykanka uu ka fakarayo dib u bilaabista dhoolatuska militari ee uu la sameyn jiray Kuuriyada Koonfureed.
ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Mistura ayaa khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Idlib kadib markii dowladda Bashar al-Assad ay sheegtay inay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaala. ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan Ruushka ah ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi. mas-uulaha dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay inay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba ah oo ay qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ay ugu yeereen argagixisada. waxaanu intaasi ku daray in gobolka Idlib uu yahay meeshii u dambeysay ee ay xagjirintu gacanta ku hayeen, haatan ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan gobolka. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Mistura ayaa sheegay in iyaga oo ixtiraamaya madax banaanida Siriya ay u hoggaansamayaan go'aanka dowladda kasoo baxay oo ay ciidamadoodu kala baxayaan Idlib, balse uu jiro walaac ay ka qabaan in dad rayid ah ay wax ku noqdaan duulaankaasi.
ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Donald Trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani-aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda Uguurka ee dega gobolka Shinjaan ee Shiinaha. kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa Arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. warqaddaasi ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta Uguurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka dhaca galbeedka Shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig, jirdil, iyo in loo diido inay si xor ah ay u gutaan cibaadooyinka waajibaadka ah ee diintooda. Waxaa kale oo ay shiinaha ku eedeeyeen in dowladda shiinaha ay xerooyin ay ugu yeedheen dib waxbaridda ay ku gureen dad ka soo jeeda qowmiyadda uguurka. Ilaa iyo 120,000 oo muslimiinta uguurka ah ayaa la sheegay in xeryahaasi si khasab ah lagu geeyey. Wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedaha ay soo jeediyeen mudanayaashani ka tirsan kongareska Mareykanka.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan ayaa u sheegay madaxweynaha dalka iyo golaha wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxaani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag. Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa soo saaray maalintii Arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne Ruuxaani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay bogga internetka ee Khamenei. Waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay shaqeeyaan una shaqeeyaan si firfircooni ah oo aan dadaal lahayn maalin oo aan daal lahayn maalin iyo habeenba, iyadoo la raacayo siyaasadda dhaqaalaha ee iska caabinta, taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha. Lacagta Iiraan ayaa hoos u dhacday si aan hore loogu arag dalkaasi bishii hore, maadaama uu dalkaasi wajahay cunaqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan Mareykanka, taasoo dhaqan gashay bisha Agoost 7-deedii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaaladaasi. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey ay magaalada tageen ciidamo xooggan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Cashi Ibraahim Aadan ayaa dagaalkii xalay iyo xaaladda magaalada ka wareysatay Cabdifataax Xaaji Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey maaragtay kooxda dowladnimada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed u dhexeey buu ahaa, iyagoo xili maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dhankan iyo maaragtay zona jilid Barka iyo maaragtay naga xigta kasoo galay maaragtay ciidankooda maleeshiyadu ka timid. Taasi ayay maaragtay markaas ciidankuna ka hortageen ay shacabkii magaalada Marka ku noolaa intii maaragtay ku hartay oo dagaalada maaragtay ka hor aanu midka maaragtay oo qabaa'ilada ka barakacdamee intii kale ku hartay ay iska difaaceen dagaalana meeshaasi ka dhacay ma garatay.
Waxaad markaa ka warantaa degmada Marka maalmahan dagaalka uu kusoo noqonoqonaya, oo waxaad moodaa in maalintiina ay qolo joogto, habeenkiina ay qolo joogto, maxaa dagaalka kusoo celcelinaya degmada?
Caasha horta magaalada Marko magaalo waxaa waaye dhanka xeebta maaragtay wadooyin badan ay kasoo galaan, welina maaragtay tuulooyin badan oo magaalada maaragtay agagaarkeeda ah ayay waxay joogaan ciidanka Al-Shabaab jooga. Taasi ayaa sababaysa marka in habeenkii marar qaarkood inay isku dayaan inay magaalada soo galaan ciidanka Soomaaliyeed oo magaalada joogana maaragtay ay ka difaacaan magaalada. Mar haddii magaalada laga saaray maaragtay xilligii lasoo dhaafay oo maaragtay agagaarka ciidda hadda maaragtay oo carafo aan ugu talagalnay shacabka Soomaaliyeed ayagoo calanka Soomaaliyeed hoos jooga ay maaragtay ku ciidaan.
Khasaaraha marka ka dhashay dagaalkii xalay intuu maray ay lahay hadda?
Wallaahi ciidanka dowladda khasaare weyn hadda kasoo gaaray ma jirto. Laba qof oo meel yar xabada ka sasartay oo xataa hadda caadi iska socdaan oo howlgalladii ugu jiran qeyb ka yihiino maahina wax hadda khasaare uu kasoo gaaray ma jirto. Shacabkana maaragtay khasaare hadda uu kasoo gaaray maaragtay oo hadda oo rasmi ah oo maaragtay ma jirto. Marka laga reebo meelo maaragtay ganacsi oo maaragtay oo meelihii lagu dagaalamay agagaarkood ahaa oo suuqa magaalada ahaa oo ay maaragtay madaafiicii oo maaragtay qoryihii isku adeegsanaya waxyeelayeen, marka laga soo tago laa khasaare nafeyd maaragtay ma aysan jirin inta hadda maaragtay warbixinta aan ku hayno. Tan kalena waxaa ugu muhiimsan in maaragtay magaaladaasi in ciidanka Shabaab soo galo in laga ilaalsho ayaa maaragtay muhiimadda kale oo ugu weyn ay hadda maanta tahay. Marka dowladda haysaa oo maaragtay dhex joogtaa oo haddana Shabaab baa ka dhex dagaalamaya wax isqabta ma aha. Insha allah taas istaraatiijiyadeeda waynu wadnaa. Ciidanka xoogga iyo maaragtay maamulka maaragtay gobolka iyo maamulka degmadaba way isla wadaan hawshaas, iyo weliba saraakiisha oo booliska oo nagu soo biiray aada baa hawshaasi loo wadaa. Waxaan kaloo ka codsanaynaa jeneraalka booliska ee Soomaaliyeed jeneraal Bashiir جنرال بشير ciidanka booliska inuu noo soo siyaadiyo inuu noo soo xoojiyo ku xasanayna
en waxa ay sheegtaa Cabdi Fataax en magaaladaasi muddo dheerba ee waxa ka jira dagaal soo noqnoqday en haday tahay dagaalkan u dhaxeeya en shabaab iyo dawladda en sidoo kale waxa isla dagaanka ka dhacay dagaal u dhaxeeya beelo marka dagaalkan soo noqnoqonaya adinku inta badan waxaad sheegtaan inay shabaab yihiin marka maxaad ku kala garataan in dadka dagaalka soo qaadanay yihiin dad beel gaar ah ka tirsan iyo inay yihiin kuwa shabaabka
shabaabku iyo maleeshiyaadka beelaha oo mararka qaarkood meelo ka tirsan magaalada marka iyo doonaheeda ku dagaalamay waxay noogu kala soocan yihiin maaragtay shabaabkuna waa la yaqaanaa had iyo maaragtay had gaari leeyihiin inkastoo mararka qaarkood isku ekeysiyaan maleeshiya beeleedii iyo isku ekeysiyaan ciidanka dowladda xataa isu soo ekeysiyaan oo maaragtay dad maaragtay xagga xirfadda isu ekeysiinta iyo aada ugu sarreysa ay tahay laakiinse haddana maleeshiya beeleedyo saraakiishood baa la yaqaanaa dadka hogaamisa la yaqaanaa dadka maaragtay beelaha qaarkood oo maaragtay oo salaadiintoodii waxgaradkooda baa la yaqaanaa marka khilaafaadyada iyo markii maaragtay ay jiraan maaragtay wax la yaqaano la og yahay weeye oo maaragtay oo inta badan oo maaragtay la dareemi karo in beeluhu ay wax diidan yihiin amba wax maaragtay ay jalibsan yihiin taasi oo keenaysa marka deegaanadii kasoo weerartamayaan dhinacay ka xigaan ciidamada maaragtay kulli waa la wada ogyahay sida caadiga ahna maleeshiya beeleed hadda ciidamada dowladda intay u baraarsay weerartay oo dhibaato u geysatayne hadda gobolka kani kuma hayna annaga laakiinse laba maleeshiya beeleed oo ayaga isweeraray oo ayaga dagaalamay way jiraan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dukaamo 20 ka badan ayaa shalay lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku soo qamaameen boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi qaar ka mid ah dadka nala hadlay ayaa waxaa laga dhacay hanti gaaraysa dhowr boqol oo kun oo dollarka Mareykanka ah Sahre Cabdi oo la hadashay dadkii dhibanayaasha ahaa ee ay saameysay bililiqadan ayaa warbixinta nooga diyaarisay
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya boqolaal kun oo dollar deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya mid ka mid ah dhalinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhexmaraya dadka iska caabinaya burcadaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhaxdhinto ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanaya deegaanadaasi waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcada in isku hor imaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcada ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay ka soo jeedo waddanka Koonfur Afrika halkaasi baangado nafta looga qaaday Ibraahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Suweysa lagu dhacay hantidooda
kulli aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye waxaa la iga qaatay labada dukaan mid uu yara u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye kulli hantada supermarket midku ku jirto waa adiga ilaa 350,000 oo dollar ma fahmin 350,000 oo dollar lacag South Africanka markaan qiimeeyo 350,000 ilaa 370,000 in u dhaxaysa meelahaas uu ku qiimeeyay nafsaday baan kala soo baxay alxamdulillah nafsaday iga muhiim saaro kulli dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweto liira waa locationka adduunka midku ugu weyn kulli inuu Mareykanka ku yaalaana noo sheeg waa midka uga labeeyay waay ma fahamtay waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool ma fahamtay marka waa dad maaragtay dhowr boqol markaan ku qiyaasaday waa dhowr boqol waay ma fahamtay
baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay Ibraahim Aadan Madkuus
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabti xataana soo gaarin baan u yeeranay marka kulli booliska joogan baad dhicitaanka nagu bilaabeen waa dad xitaa booliska ka tara badan waay booliska South Africankana anta badan xabadii wax miridaan marka way ogyihiin dadka inaysan booliska xabad ridayn ay ogyihiin way soo dardareen ani hadduu waqti haadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa haddan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo haa waan ka soo qaxin kulli shucuurteeda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaas oo sanu wixii tabaca ay hal heedeen laga qaatay dareenkiisa kulli adiga waa qiyaas kasta
qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa u soo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto Aamir Sheikh Hussein waxa uu ka mid ahaa xubnaha jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo
okay muqaalka walaal waxa waa in meesha uu dib ka jiray ee maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka ka soo jeedana hantidooda lagu boobay way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa ku dhintay muwaadin South African ah boobkan xad ma lahayn iyo dibka maaragtay goobta aan maaragtay ku soo arkay
marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa
may runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday runtii ma aha mid la koobi karo Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka erna ay ugu badan yihiin waxa ku yaala waa taqriban 1200 oo dukaan haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaday
maxamed xaaji oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinayay dukaan qof kale uu lahaa waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyay dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo
waanta xilli galabtaadii 11 saac maray aadan loo soo galay rag markii soo jeediyeen oo la soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 200 qof dadka gadaala waxa ay niman oo dariska oo aan isku soconayn badbaadiyo sidaan ku soo baxnay saldhig ugu soo keenay la geeyay marka saldhigga markii dambe wiilal Soomaali ah noogiyeen sidaan soo wada ku keenay magaalada hadda Johannesburg ayaan joogaa xaafadda Soomaalida hantii aad u badan waa hadda qiyaasaan aad u qiyaas karo alaab hantidu waxay gaalabaan u taalay qiyaasaan aad u korka mahay laakiin hantii aad u fara badan ahayd
dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhaca had iyo goor burcadda hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale Afrika ka yimaada dhallinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf baangado iyo sidoo kale burar waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen waqtigan la joogo dhaca keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada Afrikaanka ah ee wadamada kale badi ka yimaadana dalka Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi lagu waxyeeleeyo falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la horkeeno waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar ah lagu dilo isla markaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dambiyeedkii lagu sameeyay maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa isugu kaay soo dubriday nalada socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsanayd dhalinyaro Soomaali ah oo dukaamo ka badal 20 oo ay ku lahaayeen magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika bilal qaloogaystay shalay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
saraakiisha caafimaadka ee Iraq ayaa sheegay in mushkilad dhinaca caafimaadka ah oo ka dhalatay biyo wasaqoobay iyo biyaha nadiifka ah oo ay dadku cabaan oo gabaabsi galay ay sii xumeysay xaaladda dadka maalmihii u dambeeyay iyadoo cisbitaalada ku yaalla magaalada Koonfureed ee Basra ay maalin kasta daweeyaan in ka badan 1000 qof oo la sheegay inuu soo ritay caabuqyada ka dhasha biyaha wasaqooba wariyaha V O A da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
ولا واحد من عندكم وصل مجموعه قليله ليش ليش ترغوها احدكم جاي تسممون
dhalinyaro gaduudsan ayaa salaasadii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Basra ee dalka Ciraaq kuwaasi oo ka dalbanaya madaxda iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Abadi in ay kordhiyaan biyaha nadiifta ah ee la cabbi karo ra'iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in uu kordhin doono kharashka lagu bixiyo biyaha iyo dhisma hoosaadka mar uu bishii hore booqday magaalada Basra
Yeah.
mid ka mid ah dhalinyarada mudaharaadaya ayaa soo xasuustay saaxiibkii oo ku geeriyooday bannaanbaxyadii dhacay toddobaadyo ka hor isagoo murugadaasi la ilmeeyey. ninkan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaashu aanay awoodin in xukuumaddooda ay ku qasbaan in shaqadii laga rabay ay bulshada u qabato, gaar ahaana gobolkaas oo biyola'aani ay ka jirto. shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in daacuun uu ka dilaaco Basra. agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Dr. Riyaad Cabdul Amiir ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku hayso dadweynaha.
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي سجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين حيث استقبلت المستشفيات ومراكز الصحيه في المحافظه اكثر من 17000 اصابه.
ان كبدن 1700 او قف ayaa shuban iyo cudurada caloosha laga helay iyagoo ka cabanaya biyo wasaqaysan. dadkaasi ayaa waxa lagu daweynayaa isbitaalada Basra, waxaana tiradaasi ay timid 2 toddobaad ee u dambeeyay.
ثبتت اصابه اسهال وفق تعريف منظمه الصحه العالميه.
Dr. Safa Kadim oo ku takhasustay cudurrada caloosha kana shaqeysa isbitaalka Sadar ee Basra ayaa sheegtay in biyaha magaaladu aanay ahayn kuwa la cabbi karo.
heerka sifeynta biyuhu waa mid hooseeya, iyada oo biyaha magaalada Basra ay milixdu ku badan tahay islamarkaana ay cudurro ka dhalan karaan.
gudoomiyaha gobolka Basra Asad Alidani ayaa u sheegay telefishinka Alxura in gobolku uu muddo badan ka cabanayay dhismahoosaadka iyo qasabadaha biyaha oo aan shaqaynaynin.
shabakat almaa fi muxaafadat albasra saarila 30 sana lam tujadad yani hatta nawiyat
tubooyinka biyaha ee Basra ma aha kuwo cusub. 30 sano ee u dambeeyey wax dayactir ah oo lagu sameeyana ma jiro. waxaa inta badan dhacda in marka tubooyinka ay qarxaan ay isku darsamaan biyaha cabitaanka loogu talagalay iyo wasaqda ka timaada musqulaha.
waa mutaharriya wa mumkin an tadaakhal maa almajari idaafa inu cidna mashaakil fi shabakaat almajari.
gudoomiyaha gobolka Basra ayaa tilmaamay in dadweynaha gobolku ay ka sii laba jibaarmeen intii ay ahaayeen markii ugu dambeysay ee dayactir lagu sameeyo tubooyinka biyaha sannadihii 1990-yadii.
warbixintaasina waxaa Qaahir ka soo diray wariyaha v o eda Edward Yeranian, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
marka la galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. iskuullada ku yaala gobollada afka ingiriisiga looga hadlo ee dalka Cameroon ayaa u diyaar garoobaya inay dib u furaan waxbarashada markii ugu horreysay muddo 2 sannadood. kooxo goosadoon ah oo ku khasbay iskuulladaasi badankood in ay xirmaan ayaa hadda sheegay inay iskuullada dib waxbarashada u bilaabi karaan, laakiin waxay intaasi ku dareen inaysan damaanad qaadi karin badqabka ardayda iyo macalimiinta. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray Batibo oo ku taala waqooyiga galbeed ee Cameroon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya.
iyadoo lagu wado insiraan dugsiyaadka dalka Cameroon uu bilowdo 3-da bisha September, ayaa koox ardaya iyo waalidiintooda ay tegayaan dugsiga sare ee dowladda ee 2 luqadood wax looga dhigo ee magaalada Batibo ee galbeedka Cameroon. dugsiga ah oo laga maqdaa muddo ka badan sannad ayaa xaaladiisu aysan wanaagsanayn, waxaana ka buuxa cayaan cawsna waxa uu ku soo dhex baxay fasallada. boqolaal dugsi oo aagga ku yaala ayaa laga tegay oo hawanayay tan iyo markii koox hubaysan oo goono goosadoon ah ay weerar ku qaaday dugsiyada iyo dhismooyinka adeegyada dadweynaha 2 sannadood muddo haatan laga joogo. kooxaha kacdoonka wada oo u dagaalamaya madax bannaani uu helo gobolka afka ingiriiska looga hadlo ayaa u arkay dugsiyada inay yihiin meelo la beegsan karo, maadaama bay yidhaahdeen ay dadka deegaanka ku qasbaan barashada afka Faransiiska. rabshado arrintaas salka ku haya ayaa ku qasbay kumanaan arday in ay u guuraan dugsiyo ku yaala degmooyin kale amaba ay guryahooda iska joogaan. Grace Nimbo oo 24 sano jira ma aha mid baqaysa. waxay dugsiga sare ee magaalada Batibo u tagtay si ay u diiwaan geliso gabadheeda.
The plight of a mother is to see his or her own child educated.
dhibaatada ay hooyo dareemi karto waa sidii ay waxbarasho ugu heli lahayd caruurteeda, waayo waa sida keliya ee ubadka loogu diyaarin karo inuu wajaho nolosha mujtamaca iyo tan guud ee dunida.
qoligan goono ugu soo doonka ayaa dalbaday in dugsiyada ay sii xirnaadaan ilaa inta ay dhammaan ciidamada dawladda ay ka baxayaan gobolada Ingiriiska looga hadlo. Todobaadkan kooxaha goono ugu soo doonka ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen baraha bulshada in waalidiintu ay bilaabi karaan in caruurtooda ay u soo diraan dugsiyada haddii ay rabaan, laakiin waxa ay daba dhigeen digniin ah in weli dagaal ay kula jiraan militariga Cameroon, sidaas daraaddeedna aysan damaanad qaadi karin badqabka dugsiyada, macallimiinta iyo ardayda. Guddoomiyaha gobolka Waqooyi Bari, Deben Tashofo, ayaa isku dayey in uu u xaqiijiyo waalidiinta in tallaabooyin dhinaca amniga la qaaday si loo ilaaliyo caruurta dugsiyada.
I still give firm instruction to the administrative authorities, the security services, to take their responsibility to...
Wali waxaan siinayaa awaamir cadcad mas'uuliyiinta maamula dugsiyada, kuwa ammaanka iyo dhammaan dadka deggan gobolkan in ay qaataan mas'uuliyadooda ku aadan sidii looga shaqayn lahaa iskuulada oo dib shaqada ay u bilaabmi lahayd.
Bitana ayaa ka baxsaday dagaalka Batibo, waxaana uu leeyahay kuma kalsoona in cunugiisa uu halkaasi ku badbaadayo. Saasi daraaddeed waxa uu rabaa inuu u diro dugsiga af Ingiriiska waxa looga dhigo oo ku yaala magaalada afka Faransiiska looga hadlo ee Bufusam, halkaasi uu ammaan ku wanaagsan yahay.
Waxaan diyaar u ahay caruurteyda in dugsiyada ay aadaan, isla markaana waxaan shaki xoogan ka qabnaa xaaladda amni iyo badqabkooga.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 200,000 lagu barakiciyey rabshadaha ka taagan gobollada afka Ingiriiska looga hadlo ee Cameroon.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Moki Edwin Kinzeka uu ka soo diray magaalada Batibo ee ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Haatan aan ku nasanno codka macaan ee Maxamed Suleyman Tubac.
markala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa idaacaddan idinla socotiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
madaxweyne donald trump ayaa ka digay in maraykanka uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus militari oo uu la sameeyo dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nyugleerka kuuriyada waqooyi aanan horumar laga gaarin bayaan uu ka soo saaray aqalka cad arbacadii ayuu trump ku cambaareeyey dowladda shiinaha oo uu sheegay inay carqaladaynayso xiriirka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo shiinaha afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha huwa juanyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne trump waxa isaga oo jooga magaalada beijing uu wariyaasha u sheegay in maraykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaarayn
ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka syriya stephen de masuria ayaa khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka idlib kadib markii dowladda bashaar al asad ay sheegtay in ay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaala ciidamada dowladda syriya oo ay taageerayaan ruushka ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi mas-uul u hadlay dowladda madaxweyne bashaar al asad ayaa sheegay in ay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba leh oo ay ku qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ay ugu yeereen argagixisada waxaa intaasi ku daray in gobolka idlib uu yahay meeshii ugu dambeysay ee ay xagjiriintu gacanta ku hayeen haatanna ay ka go-an tahay inay ka sifeeyaan gobolka
ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda shiinaha kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda uguurka ee dega gobolka jinjaan ee shiinaha kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo warqadaasi ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta uguurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka galbeedka shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig jirdil iyo in loo diido in ay si xor ah ay u gutaan cibaadaadka waajibaadka ah ee diintooda
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo golaha wasiirada inay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne xasan ruuxaani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullah cali khamenei ayaa soo saaray maalintii arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne ruuxaani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay bogga internetka ee uu leeyahay khamenei waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay u shaqeeyaan si firfircooni leh oo aan daal lahayn maalin iyo habeenba iyadoo la raacayo siyaasadaha dhaqaalaha ee iska caabinta taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha lacagta dalka iiraan ayaa hoos u dhacday si aan hore loo arag dalkaasi bishii hore maadaama uu dalkaasi wajahayo cunuqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan maraykanka taasoo dhaqan gashay bishan agoost todobadeedii
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a madaxweyneyaasha maraykanka iyo mexico ayaa maalmahanba wadahadal ka lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal donald trump iyo enrique bena neto ayaa isku raacay heshiis uu madaxweynaha maraykanka u bixiyey heshiiska ganacsi ee maraykanka iyo mexico iyadoo madaxweyne trump uu sheegay in heshiiskii nafta ee dalalka canada canada ay qeybka ka ahayd uu yahay mid dhintay haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee maraykanka iyo mexico iyo mustaqbalka kii nafta ayaa maxamed cabdi sandheero uu ka wareystay doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio
waa mahadsan tahay heshiis hordhaca ayay maamulka trump iyo dowladda mexico ee hadda talada kasii tegaysahay ay ka gaareen xagga ganacsiga heshiiskan oo hordhac ah waxaa lagu golayahay in lagu bedelo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ilaa sagaashamaadkii ka dhexeeyey wadamada Maraykanka, Mexico iyo Canada. Marka heshiiskan waxa uga gol leeyahay maamulka Trump in uu kusoo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarinin doorashada Kongareska ee bisha 11-aad dhici doonta. Marka heshiiskan weli waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxaa kamid a tusaale ahaan in gawaarida waqooyiga America loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Maraykanka iyo Mexico. iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Maraykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Maraykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Maraykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray ee NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu kuwa dadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfaham waaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagyeerinteed ku dambeynaysa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuca, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiiska hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kale ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan inay heshiiskan qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Maraykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada ka sii degaysa ee Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo, uu Kongareska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 11-aad ee November ee doorashada Kongareska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhiga adeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xaguu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyey saddexdaas waddan ee waqooyiga qaaradda Amerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongareska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore. Marka laga soo tago, ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo samayn jiray weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongareskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA, waayo waxaa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongareska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isagu wuxuu doonayaa in uu boobsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. Bisha November kadibna waxa dhici doona Kongareska, waxaa laga yaabaa in la isku bedelo oo xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleystaan ugu yaraan qeybta aqalka. Marka heshiiska NAFTA xilligan dhow weli waa uu sii jiri doonaa.
Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio, waxaana uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno mudaharaadyadii ka dhacay gobolka Gedo maalmihii la soo dhaafay oo ku aadanaa ka soo horjeedid ay dadka qaar ka soo horjeedeen maamulka Jubbaland oo qaarkood waxyeelo loogu geystay madax doonaysay in ay dadka dejiyaan ama kala hadlaan ma ahaayeen kuwa nidaamkii loogu talagalay ama sida waafaqsan dadku inay ku muujiyaan dareenkooda taageero iyo diidmo loo maray. Doodaasi waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac oo degan magaalada Galbahar ee kana mid ah dhalinyaradii hormuudka u ahayd mudaharaadyadaas. Waxaa kale oo Cabdiraxmaan dooda kala qaybgalaya Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris oo ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada Luuq oo isaguna Luuq ku sugan. Ku soo dhawaada dhammaantiinba dooda gaaban ee v o a. Cabdiraxmaan ayaa ku horeynaya. Cabdiraxmaan, mudaharaadyadii ka dhacay degmada Galbaharrey, Baardheere iyo goobo kale oo gobolka ka mid ah oo looga soo horjeeday dowladda Jubbaland ma ahayd kuwa loo maray dariiq sax ah iyo nidaamka waafaqsan inay bulshadu dowladooda ama dhaliilaan ama ay mucaaradaan?
Markii aan arrintaasi ka hadlo nidaamka loo maray mudaharaadyadii annagu ka degmo ahaan iyo ka shacab ahaan wuxuu naloo muuqday mid saxan iyo dhammaan dhalinyaradii waday ololaha ama mudaharaadyada waday. Sabab haddii aan sababeeyo arrintaas oo sabab aan u yeelo, had iyo jeer Jubbaland waxay dhisan tahay muddo ka badan 7 sano. 7 sano shacabku wuu hadlayay, wuu qaylinayay, miis wada hadal waa lagu hadlayay. Waxay noqon weyday marka in wax laga qabto caqabadaha istaagan oo ay dadku ka cabanayaan. Marka dhalinyaradu waa dhalinyaro deegaanka u dhalatay, ka naxayso, inta badanna wax ku soo bartay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Habkay u marayaan had iyo jeerna uu qiimeysan yahay. Adduunkay ka dhacdaa in la mudaharaado, lagu mudaharaadiyo xafiisyada dowladda, lagu mudaharaado dadka madaxda meesha ay joogaan oo ay dadkana ugu gudbayaan cabashada ay wadaan. Marka mudaharaadyada waxay ahayd mid saxa, hab saxa loo maray, sidii waafaqsanayd inay dadka cabashadooda u gudbiyaan ay gudbiyeen.
Guddoomiyaha degmada Luuq Yuusuf Iris:
waan ku dhahay walaal, mudaharaadyada meesha ka dhacay muddo 3 beri ka hor, annaga horta haddaan ka dhalinyaran ahaan waxaan nahay Jubbaland, dhalinyarada Jubbaland ee gobolka Gedo. Sidaad ogtaha way Jubbaland, Ismaaiil Bismahan gobolka Gedo, Jubbada dhacay Jubbadaas waa Jubbaland. Magacaana magac qof shaqsi u leeyahay maahan, annaga Jubbalandis baan nahay. Dhalinyarada joogtana Jubbaland waaye. Waxaa noo matalo maamulo oo Jubbaland kala shaqeeyo gobolka Gedo. Galbahare Jubbaland bay kamid tahay, Luuqdaana jooga Jubbaland bay kamid tahay. Maamuladii Jubbaland soo magacowday oo meesha joogay oo manaha ii sheegay Jubbaland u hayay xilka mudaharaadyada ayaga ma wadaan dad shacab ah oo manaha ii sheeg yaa iska kiciyey. Dadkaasna waxaa la rabay inay nidaam u maraan, nidaamkaasoo ah inay macnaha ay wacdaan dadkii u matalaya Jubbaland oo Kismaayo joogay. Ma garad?
Waxaan siinaynaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waad maqashaa Yuusuf wuxuu yidhi dhalinyaradu iska laabla kacbay ahaayeen maamulkii iyo dadkii hay-adaha u matalaya dowladda Jubbaland kama mid ahayn lamana soo marin. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Way jirtaa inay joogeen maamulo ama madax u matalaysa Jubbaland. Madaxda u matalaysa Jubbaland ee gobolka joogta soomaahan tii markii ka dhacayeen tacadiyada Balaxaawo ka aamusayay, soomaahan markii hantida la gubayay kuwii ka aamusayay, soomaahan gobolka 7 sano ay haystaan in magaalo magaalada kale loo gudbi waayey kuwii ka hadli waayey, soomaaha in maamulka dowladda Jubbaland maamulo oo 5 kilomitir soo dhaafila kuwii ka hadli waayey, soomaahan kuwa mashaariicda horumarineed oo laga fuliyo gobollada kale sameyn waayey, waxaasoo dhan kuwii qaban waayey. Maanta inay bulsho caqabadaha haysto ay gudbiyaan meesha rada, waan naqaanaa maamulka Jubbaland hal qofaa u taliyo madax ilaa iyo heer degmo ilaa heer state. Marka halkaas qofay ka bilaabataa kuna dhammaataa. Annagu waxaan aaminsannahay dadka noo matalo Jubbaland, haddaa gobolka gedanahay ama Jubbada dhexmeel raftaba ha noqoto, inay aaminsan yihiin kuwa u matalaya inay ayaga la mid yihiin oo waxba dheereen oo codkooda meesha uu gaarsiisan yahay ayso dhaafisina meesha anigu maanta ku hadlay aan dhaafisnayn.
Cabdiraxmaan, Yuusuf siina inuu ka jawaabo. Yuusuf, waad maqlaysaa?
Walaalkii Cabdiraxmaan wuxuu yidhi dad baa la dhameeyey, dad baa xoolahooda la guday, waa run, dadkaas way jiraan, laakiin wuxuu nidaamka iyo madasha la dhigaayo ay tahay anaga oday dhaqameed baan leenahay, maamul aan leenahay, inay odayaasha maamulka raadsadaan, maamulkana madaxweynaha raadsadaan baa muhiim ah. Madaxweynaha madmadow waxaan u qoonsanay inuu madaxweynaha Jubbaland yahay, annagana la matalo. Dee waxa waaye inaan asoona waqtigiisa gaarin ama nin maamul ah oo madaxweynaha inaan foodo ku kicinno annaga ka dhalinyarahan, annagana wax dhisi karno, annagana wax dibin karno. Aniga waxay la tahay wixii naga maqan anaga ka dhalinyarahan ee gobolka inaan u raadsanno dadkiina matalay, inaan laakiin mudaharaadyo oo wasiiradii meesha imaaday in lagu kaco, in shacabki oo qabiil iyo xumaan la kala dhacdhigo oo la kiciyo maahan. Dagaal wuxuu taray waa ognahay gerbaar nafteeda dhexdeeda wax lagu dhex dilaa oo eedaheedii iyo wixiida fara badan weli u kala bixin ma garad.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Yuusuf wuxuu yiri waa in
niman shacab oo xataa iska shaqaysanaya meesha lagu dhex dilay wax ka hadlo ama shacab ka kacdo mamale ma garad.
Waaya aan Cabdiraxmaan siinay inuu ka jawaabo. Cabdiraxmaan wuxuu yiri eedaha iyo dhibaatooyinku waa badan yihiin, madaxweynaha keliya ma ahan iyo maamulka sare degmada laftirkeeda. Waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dad baa lagu dilay cidna kama hadasho, marka madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland waqtigooda ha la siiyo.
Yuusuf aada buu mahadsan yahay. Tan aan ka hadlayna waxa waaye oo haddana ugu mudahareedaynay wasiirkii, wasiirka anagu na matalaa sidoo la sheegayo, oo Jubbaland noo matalaa, guddoomiyaha degmada anagu Jubbaland noo matalaa, wasiirada iyo madaxweynaha ku-xigeenada jiro Jubbaland jiro anagay na matalaan. Marka annagu Axmed Madoobe waa meeshii ugu sarreysay, waxaan aaminsannahay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa inuu asaga yahay. Ay kuwaan yihiin kuwa lasoo magacaabay oona waxba tarayn, codkoodana waxba tarayn. Waa jirtaa caqabadaha sheegayso, hadda dad baa la dilay, dad baa la dhaawacay, dad baasaan la yeelay. Yaa la rabay inay ka hadlaan? Ayagaa la rabay inay ka hadlaan oy araadooda ka dhiibtaan dhahaan meeshaan saan waaye. Anagu garbahaare waa joognaa, amni weeye, ciidamada federaalaa joogo, xaaladeeda amni way sugan tahay. Deegaanada kalena oo degmooyinka magaalooyin kalena saasay u sugan tahay. Horumarkii baa maqan, horumarkii ah kaabayaasha dhaqaalaha in la dhiso, in nidaamka la daadejiyo oo la sameeyo councilkii, waxaasoo dhan in shirirka diwaansiisiinta degmooyinkooda la qabto, waxaasoo dhan caqabad hortaagan bay noqday maamulka Axmed Madoobe oo rabo inuu keligiis la ka tashto ama u taliyo Jubbaland oo dhown oo Kismaayo ku hayo. Annagana midaasaa ka kacdoonay. Kacdoonkanagana wuxuu yahay kacdoon shacab oo ay dadka iyo dalka lagu badbaadinayo.
Yuusuf Ilris, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay.
Horta annaga haddaanay reer Jubbaland qaasatan dhalinyarada gobolka Gedo, aniga Kismaayo 2005 waa tagay. Maanta oo maamulka Jubbaland ka dhisan yahay waa tagay. Waxaan isdhihi karaa maanta maalin ka fiicanta ma lahan. Waagiyan Kismaayo tagay aniga waxaa karsantay qaali kaheed ma garad. Intana waxaa waaye wasaaradiya loo shaqo tagayaa, wax badan oo dhalinyarada loo sameeyey gobol ahaan iyo gedaha waa jiraan. Aniga kula hadlayo dhalinyaradii baa matalaa gobolka Gedo, mashaariic fara badan oo gobolka Gedo laga bixiyay, khaasatan gerbaarey waa jirtaa. Asaga hadduun waxbana qarinaynin, waa jirtaa howlo fara badan oo loo qabtay ee Jubbaland, inkastoo iska tamaryar tahay. Wixii tarankeedeedina soo gaarsiisay, wixii nooga dhimanna waxaa la leeyahay inay noo soo dhammaystiraan oo dadkeenaga iyo annaga namatalay iyo noo soo dhammaystiraan ay dadkan isku yimaadaan olayaasha iyo inta siyaasiyiinu namatasha. Aniga jeclaan lahaa dhalinyaradina ha isdejiyaana, dagaal iyo abaabud xamuun wax laguma helaayo, nidaam wax lagu helaayo wadahadal ma garad.
Cabdiraxmaan, waxaan soo gaarnay gabagabadii, waxaana rabaa in aad bal aad soo koobto. Yuusuf wuxuu sheegay in dhib ha iska jiro, laakiin dadaal badan uu jiro, wax la qabtay xilligii laga soo gudbay iyo xilliga dowladda maamul goboleedka Jubbaland ay shaqaynaysana wanaagiisii uu muuqdo isbeddelka dhacay. Ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd ood kusoo gabagabaynaysaa?
Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa oo leeyahay, wuxuu leeyahay walaalka Iris, degmooyinka waxaa laga fuliyey mashaariic. Mashaariic lala fuliyey waa guryo nuurada lala mariyey. Haddii asaga uu taageersan yahay in hooyooyinka gobolka joogo qaarna diyaarad lagu dhameeyo qaarna la kufsado, waa asaga aragtidiisa. Laakiinse waxaan leenahay maamulka Axmed Madoobe Kismaayo unbuu ka taliyaa, annaguna Kismaayo wax looga taliya ma rabna. Waxaan rabnaa dowlad la daadejiyo oo shacabka ka imaado oo shacabka aragtidooda ku shaqayso. Saasaan ka midowna haddaan dhalinyarana nahay.
Waaya Yuusuf, gabagabadii maxaad kusoo gabagabaynaysaa? Waad maqlaysay Cabdiraxmaan asaga wuxuu kusoo gabagabeeyey.
Waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan xasiloonidan ku dadaalno mudaharaadyo iyo manaayiisha kala saabo ku raasin karno annagoo wada jir ah dhalinyaradii gobolkii baa nahay, inaan ka shaqeynaayo inagii horumarkeenaga Jubbaland annaga iskale magac qof shaqsi leeya maahan, inaan la dadaalno meelihii dulduleelki iyo xumaantii wado inaan annaga kala hadalno. Annagana hortagno dowladdii waxaan nama anfacdaan dhacno, laakiin qof shaqsiyaada iyo dad dana gaar leh iyo waxaana nagu kicin dhalinyarada annagii waxaanayna la kala fogeynin. Waxaan jeclahay in meesha laga xukumo Jubbaland inaan tagno oon dhacno, saan nama qabato iyo saan wax ka bedelo. أحمد مدو وقف شخصية وعلى حساب تمكرا لكن مظهراتي والله أنا حمانة معنا أي شيء وحمانة مغمس وحرم حسير الدين أفوت أنا بنا دم يضرب بقر في الجلد
ويا هذا يضم هتنتهي لبذي نبا يوسف محمد عبدي يوسف الرز قدومي هذا اللي يرضى يولبا عبد الرحمن شيخ محمود جامع وكسوغان دقمدا قربهاري كنامي دها هرمود كده اللي يرضى قبا قابسي مظهرات كده عاي دقمدا لبذي نبا هذا يضم هتنتهي
هذا ما تنتهي
dhegeystayaal xubinteenni dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanaynay mudaharaadadii ka dhacay maalmihii la soo dhaafay gobolka Gedo inay ahaayeen kuwo dariiq sax ah loo maray oo si nabad ah loo soo abaabulay waxaa igala qayb galay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada Luuq Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambo
aday u mahsan yahay jaamac boole jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii weydiiyey dhaqtarka waa kan Ibrahim Xasan Danduray
ku soo dhawaada markii barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka oo todobaadkan marti ugu yahay dhaqtar Maxamed Hussein Abdulle Maxamed Soomaali وقابل سن حانونا دا هاوينكا إيه قلينكا كانهو القلق قبل كهيران
بسم الله الرحمن الرحيم أنا ومقعي قليرا عبد العلم عثمان عبدالله وحان ويدي لها دكتركا خوايا دا حلقة دا المدى قلينكا محاسبة بي إنا الغلو
والله سؤال آد مهيم وح سؤال شاسنو حاوار كا ثوابها كينتي إن دادكا ديغانكا إيه دادكا ديغمدا محاس إن أي آد ودك دقين أما دب بدن كلا كلنا قوانكا مركي لرادة قلينكا قلينكا مقعي صورت أفكا قلاد وحال لرادة سيريان سكشن ama C section walaa soo gaabiya wa qaliin hooyada iyo ubadkeeda lagu kala badbaadinayo waxyaabaha keeno in dhaqtarka uu go'aan noocaas qaato aad ay u badan yihiin oo waxa lagu soo koobi kara maahan taqriiban 16 way dhaafayaan go'aanka waxana ugu horeeyo hooyada hadii ay leedahay dhig baxay qaar sida hooyada waxa lagu arkay in ibidi ay ka soo horeeyso cunugi markasta cunuga foosha riix maagaba waxa ka horeeyso ibida waxa dhig ka imaana hooyadii sida dirsid cunuga dhiga jirkiisa ku jiro waxaa lagu qiyaasaa inuu 300 oo ml yahay 300 oo ml waxaan ka soo qaadi karnaa faleembada 500 oo ml markii laba loo qaybi qayb kamida 3 meelood laba meel uu dhigiisa yahay sida dirsid cunug asiga dhan ku jirsa 300 oo ml dhig hooyo ka sii baxa markasta waxa dareemi kartaa in hooyada yaani dhig bax badan dareemayso waxaan dareemi kartaa inuu cunugaas u dhiman karo wax laraada dhig bax inuu dhig bax galeen waxa dilku kugu filanaayo in dhaqtarka uu la socdo ayaa muhiim ah garaaca wadnaha ama qofka umulisada ah in la socoto cunuga garaaciisa wadnaha fetal heart rate waxa la yiraahdo hadii cunuga garaaciisa wadnaha uu hoos u sii dhacayo 104 haduu hoos uga sii dhacayo markaas garaaciisa wadnaha waxay dhil ku tahay in cunuga sii galay xaalad fetal stress la yiraahdo oo cunuga hal sii galayo waxaana degdeg ah in go'aan la qaato C-section hadii ibidi ka soo horeeyso waa degdeg qodobada hadaan qodobeyno qodobka ugu horeeyo waxa go'aan degdeg lagu qaadan karaa hooyo dhiig bax ka socdo ee dhiig baxeedana uu yahay mid aad u daran waxa waajib ah in qalliin la sameeyo oo la raado C-section waxaana kamid ah dhiig baxyadaas in ibida dilaacdo iyadoo cunugi wali imaanin ama cunugi fooshiisa dhawaan dhiig baxa bilaabanaya waa ku qalliin in ibida ka soo horeysa cunuga waa go'aan labaad oo qalliin lagu qaadan karo in hooyada cunuga xaaladiisa garaaciisa wadnaha oo hoos u sii dhacay markaas oo foosha sii daahdo cunuga garaaciisa wadnaha hoos u sii dhacaya waa qodobka saddexaad ee keeni kara in hooyada qalliin loo go'aamiyo qodob afaraad jira oo ah in hooyada ay qabto kalamsiya yaani hooyo lafeynta gasho oo suuxsan hadii cunuga la raadaha foolato waa dhib oo cunugaas inuu noolaanayn qof walba u jeedo sababtu maxaa dhacay fitar dhisaysa jiro cunugi garaaciisa wadnaha low ayuu noqonaya waxaana ugu wacan hooyada oo koomo ku jirtaba cunugina koomo ayuu la galay marka dambe cunugaas koomo u galay way dhibaysa kadibna wuu dhimanaya cunuga sidaa darteed waa in la kala badbaadiyo oo cunugi hooyada laga soo saara qalliinka go'aanka lagu qaato ayuu ka mid yahay
Dr. Maxamed Soomaali ayaa markana waxa uu ka hadlayaa hadii ay jiri karaan xaalado kale oo keeni kara in hooyada qalliin lagu sameeyo
hooyada hadii hoos ka qabto infection midna waxay qabi kartaa papilloma virus cudur la jiro oo hooyada xubinta taranka ay waxay ka qabtaa nabrahaas oo viruska iyo waxyaabahaas leh sida dirsad hooyada waa in go'aan degdeg qalliin la qaata hooyada hadii HIV AIDS positive tahay iyo cunugeeda waa in lagu kala badbaadiyo qalliinka waxyaabaha marka qalliinka lagu go'aamiyo ay keeni kara ayaa waxa kamid in hooyada fistula ay qabto oo hadda laga sameeyay midna hooyada isku furanay qabtay dhaqtarka qalliin uu ku sameeyay waa la hagaajiyay sanad gudeed ama laba sano gudeed hooyada waxay qaaday uur saadarsad si ana fistula dheer shalay la soo sameeyay si u furanin waa in hooyada qalliin loo sameeyaa sidaa qadarta qalliinka waxyaabaha keena in dhaqtarka go'aanka u qaato waa badan yihiin saadirteed waxaan ka codsanayna waxay tahay marka dadka ehelka muhiimka ah ama consultiga masiixa iska le qofka la qalaayo inuu u fududeeyo dhaqtarka go'aankiisa qaliinkan aysan ka baqin laana wax dadka u diiday in qaliin go'aankiisa qaataan waxa way waxay aaminsan wax complicated ama dhib badan uu yahay laakiin anaga ka dhaqtar ahaan waxaan aaminsanahay xanuunka foosha la dareemo waa mid ka mid ah xanuunada adduunka ugu xanuun badan saadirta hooyo hadii la yiraahdo waa la qalaa waxaaba laga soo gaabiyaa xanuunka wada sahlan aa ilaahay dadkii baray in hooyadii cunugii lagu kala badbaadiyo iyada waxba xanuun dareemin qaliinkii kadibna saddexda bilood ugu horreysa hadday isla dhowrto wixii ka dambeeya normal lifekeeda caadi u qabsanaysa nolosheeda caadiga ah uur kale hore ka qaadi kartaa 9 cunug 10 cunugeena ku dhali kartaa qaliinka wax dhib ah iyo wax problema insha allah ay kala kulmeysa malahan hal meel dhowr jeer ka badan waa la qali karaa waana halka meel unbaa la qalaaba markasta qaliinka waxaa loo sameeyaa wax la yiraahdo transfers caloosha markay tahay kaadiheysta sidaan hoosteeda waxaa loo qalaa qaab balac ah loo qalaa oo dhir iyo joogjooga looma qalo oo xun dhurta lagama soo qalo kor waxaa loo qalaa qayb shuuleyda korkeeda markasta oo qaliinka la sameynayo sidaasaa loo qalaa markastana waa u la tolaa minka keliya hooyada waxaa lagula taliyaa haddii qaliinkeeda uu batay in aynan sugin foosha mar haddii cunugeeda 9 uu galo ama 8 bilood bar gaaro inay isgeyso hore qaliinka ka gasho haddii laakiin fool ay bilowdo minkana qaliin badan uu soo maray hadhowti dhiig bixi halis ugu jirtaa laakiin markayba ogaato inay fooshi dhowaadahay ama 9 bilood dhamaaday waa inay la xiriirtaa xarun caafimaad qaliin ay hore usii gashaa eedoo fool waxba dhibkeeda dareemin
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhakhtar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada haweenka iyo qaliinka kana howlgala gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doonna waxaa idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha waa kan shimaali axmed shimaali
saxdaan deegay hoggeeduna sharad baan ku galay guri waana ku shaka lahay sheeka baa u jeedale saxdaan deegay hoggeeduna sharad baan ku galay guri waana ku shaka lahay
taasi shimaali axmed shimaali ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysay waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aaleed macaawa saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa aniga iyo nuur bukhaari waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Oh,
This is VOA News. I'm Tom.